Վեցերորդ մաս Առաջին Դարիա Ալեքսանդրովնան երեխաների հետ ամառն անցեր կացնում Պոկրովսկում, իր քույր Կիտի Լևինայի մոտ։ Նրա կալվածքում տունը բոլորովին քանդվել էր, և Լևինն ու Կինը համոզեցին նրան ամառն անցկացնել իրենց մոտ։ Ստեպան Արկադիևիչը լիովին հավանություն տվեց հարցի այդպիսի լուծմանը։ Նա ասում էր, թե շատ ափսոսում է, որ ծառայությունը խանգարում է իրեն ամառն ընտանիքի հետ անցկացնելու գյուղում, ինչն իր համար կլիներ մեծ երջանկություն։ Եվ մնալով Մոսկվայում, երբեմն գալիս էր գյուղ 1-2 օրով։ Բացի Օբլոնսկիներից, իրենց երեխաներով ու դաստիարակչուհով այդ ամառ հյուրեր եկել Լևինների մոտ, նաև ծեր իշխանուհին, որն իր պարտքն էր համարում հետևելու իր անփորձ աղջկան, քանի որ սա գտնվում էր այդպիսի դրության մեջ։ Բացի դրանից, Վարենկան, Կիտիի արտասահմանյան բարեկամուհին, կատարեց նրա մոտ գալու իր խոստումը, երբ Կիտին ամուսնացած կլինի, և հյուր էր իր բարեկամ ընկերուհու մոտ։ Դրանք ամենքը Լևինի կնոջ ազգականներն ու բարեկամներն էին, և թեև նա սիրում էր նրանց ամենքին, բայց մի քիչ ափսոսում էր Լևինյան իր խաղաղությունն ու կարգը, որ խեղդվել էր Շչերբացկյան տարրի հորդումով, ինչպես ասում էր նա ինքն իրեն։ Նրա ազգականներից այդ ամառ հյուր էր եկել նրա մոտ միայն Սերգեյ Իվանովիչը, բայց նաևս ոչ թե Լևինյան, այլ Կոզնիշևյան մտակազմի մարդ էր, այնպես որ Լևինյան ոգին բոլորովին ոչնչանում էր։ Լևինյան վաղուցված դատարկ տանը այժմ այնքան շատ մարդ կար, որ բռնված էին համարյա բոլոր սենյակները, և համարյա ամեն օր ծեր իշխանուհին սեղան նստելիս ստիպված էր հաշվել ամենքին ու 13-րդ թորնիկին կամ թորնուհուն զատել, նստեցնել առանձին սեղանի մոտ։ Եվ Կիտիի համար, որը փութաջանորեն զբաղվում էր տնտեսությամբ, պակաս հոգս չէր հավեր, հնդկահավեր, բադեր ձեռք բերելը, որոնք սպառվում էին չափազանց շատ, նկատի ունենալով հյուրերի և երեխաների ամառային ախորժակը։ Ամբողջ ընտանիքը նստել էր ճաշի, Դոլիի երեխաները դաստիարակչուհու և Վարենկայի հետ ծրագիր էին կազմում այն մասին, թե ուր գնան Սունկի։ Սերգեյ Իվանովիչը, որն իր խելքի և գիտականության պատճառով բոլոր հյուրերի մեջ վայելում էր համարյա երկրպագության հասած հարգանք, զարմացրեց ամենքին, միջամտելով Սունկերի մասին խոսակցությանը։
«Ինձ էլ վերցրեք ձեզ հետ, ես շատ եմ սիրում Սունկի գնալ»,
ասաց նա, նայելով Վարենկային։
«Իմ կարծիքով, դա շատ լավ զբաղմունք է»։
«Ինչ կա որ, մենք շատ ուրախ ենք»,
պատասխանեց Վարենկան կարմրելով։ Կիտին ու Դոլին նշանակալից նայեցին իրար։ Գիտնական և խելոք Սերգեյ Իվանովիչի առաջարկը Սունկի գնալու արդիվ հաստատում էր Կիտիի որոշ ենթադրությունը, որ վերջերս սաստիկ զբաղեցնում էր նրան։ Նա շտապ խոսեց մոր հետ, որ նկատելի չլիներ իր հայացքը։ Ճաշից հետո Սերգեյ Իվանովիչը իր սուրճի գավաթի հետ նստեց ընդունարանում, շարունակելով եղբոր հետ սկսած խոսակցությունը, և նայելով այն դռանը, որտեղից պետք է դուրս գային Սունկի գնալու պատրաստված երեխաները։ Լևինը նստեց պատուհանին, եղբոր մոտ։ Կիտին կանգնած էր ամուսնու կողքին, ակնհայտորեն սպասելով անհետաքրքիր խոսակցության վերջանալուն, որ մի բան ասի նրան։
«Դու շատ բանում փոխվել ես այն օրից հետո, երբ ամուսնացար,
և փոխվել ես դեպի լավը», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, ժպտալով Կիտիին, ու ըստ երևույթին առանձնապես չհետաքրքրվելով սկսված խոսակցությամբ։
«Բայց հավատարիմ ես մնացել ամենապարադոքսալ թեմաները պաշտպանելու կոմոլությանը»։
«Կատյա, քեզ համար լավ չէ կանգնելը»,
ասաց նրան ամուսինը, աթոռը մոտ քաշելով ու նշանակալից նայելով նրան։
«Ասենք, ժամանակ էլ չկա»,
ավելացրեց Սերգեյ Իվանովիչը, տեսնելով դուրս վազող երեխաներին։ Ամենքի առջևից, կողքով, սրաշավ իր ձիգ տված չուլկիներով,
թափահարելով զամբյուղը և Սերգեյ Իվանովիչի գլխարկը, վազում էր ուղիղ դեպի նա, Տանյան։ Համարձակ մոտ վազելով Սերգեյ Իվանովիչին ու փայլելով իր աչքերով, այնքան նման հոր գեղեցիկ աչքերին, նա տվեց Սերգեյ Իվանովիչին նրա գլխարկը և ձևացրեց, որ ուզում է գլխարկը դնել գլխին, երկչոտ ու նուրբ ժպիտով մեղմացնելով իր ազատ վարվեցողությունը։
«Վարենկան սպասում է»,
ասաց Տանյան, զգուշությամբ դնելով գլխարկը նրա գլխին։ Սերգեյ Իվանովիչի ժպիտից տեսնելով, որ դա կարելի էր, Վարենկան կանգնել էր դռան մոտ, հագած չթե դեղին զգեստ, գլխին կապած սպիտակ թաշկինակ։
«Գալիս եմ, գալիս, Վարվարա Անդրեևնա»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, խմելով սուրճի վերջին գումը և տեղավորելով գրպաններում թաշկինակը ու սիգարի տուփը։
«Ինձ քանչելի էակ է իմ Վարենկան, այնպես չէ»,
ասաց գիտին ամուսնուն, հենց որ Սերգեյ Իվանովիչը վեր կացավ։ Նա այդ ասաց այնպես, որ Սերգեյ Իվանովիչը կարող էր լսել մի բան, ինչ հայտնապես ուզում էր գիտին։
«Եվ ինչ գեղեցիկ է նա, ազնիվ, գեղեցիկ»։
«Վարենկա», ձայնեց գիտին, «դուք կլինեք ջրաղացի անտառում, մենք կգանք ձեզ մոտ»։
«Դու բոլորովին մոռանում ես քո վիճակը, գիտի»,
խոսեց պարավիշխանուհին, շտապ դուրս գնալով դռնից։
«Քեզ չի կարելի այդպես բղավել»։
Վարենկան, լսելով գիտիի ձայնը և նրա մորկը շտամբանքը, թեթև քայլերով արագ մոտեցավ գիտիին։ Շարժումների արագությունը, կարմրությունը, որ պատեց նրա աշխույժ դեմքը, այս բոլորը ցույց էր տալիս, որ նրա մեջ կատարվում է անսովոր մի բան։ Գիտին գիտեր, թե ինչ է այդ անսովոր բանը, և ուշադրությամբ հետևում էր իր բարեկամուհուն։ Նա այժմ կանչեց Վարենկային միայն նրա համար, որպեսի մտքով օրհնի նրան այն կարևոր դեպքի համար, որը գիտիի կարծիքով պետք է կատարվեր այսօր ճաշից հետո անտառում։
«Վարենկա, ես շատ երջանիկ կլինեմ, եթե պատահի մի բան»,
շշուկով ասաց գիտին, համբուրելով նրան։
«Իսկ դուք կգաք մեզ հետ»,
շփոթվելով ասաց Վարենկան Լևինին, ձևացնելով իբր չլսեց այն, ինչ ասվեց իրեն։
«Ես կգամ, բայց մինչև գալը, և կմնամ այնտեղ»։
«Է, ինչ կարիք կա»,
ասաց գիտին։ «Պետք է, հարկավոր է նայել ու հաշվել նոր սայլերը», ասաց Լևինը։ «Իսկ որտեղ կլինես դու»։
«Տերասում»։